Камузон.ком.
Мен сендерге былай айтам. Проводник болып жұмыс істейтін әйелдерге үйленбеңдер.
Неге?
Біріншіден, олар дұрыстап шай құя алмайды. Екіншіден, олар дұрыстап төсек сала алмайды. Ал үшіншіден, телефонды зарядкаға қойшы десін, 200 теңге сұрайды.
Себебі бар анаға бас иуды. Көру сүйудің